emitējām jau principā 4. reizi obligācijas, gan 17., 18., gan 2019. un arī šogad esam emitējuši. Un ienesīgums arī bijis ļoti labs, 1,3%. Šie bijuši investori no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Mēs redzam, ka par emisiju tika izrādīta būtiski lielāka interese. Šis te parakstītais apjoms, proti tā interese par automobligācijām, bija gandrīz 4 reizes lielāka nekā tas, ko mums bija nepieciešams piesaistīt, jau minētos 20 miljonus eiro. Un obligācijas kopumā šajās trijās Baltijas valstīs iegādājās 15 investori, vairākas bankas, aktīvu pārvaldības fondi un apdrošināšanas sabiedrības. Altum turpina finansēt savas programmas tajā skaitā ar pašas spēkiem. Visi redz, ka ārpusē tomēr ir ļoti nopietni valstiski izaicinājumi, ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs. Tajā skaitā ļoti bieži tika runāts par to, kā uz atsevišķiem kapitāla tirgus dalībniekiem varētu reaģēt šie te tirgi. Un attiecībā uz Altum šis skaidri apliecina, ka tā ir stabilitāte un spēks Altumam. Mēs esam ieguvuši otru labāko rezultātu, skatoties uz ienesīgumu Altuma vēsturē.